și datorită perioadei din luni, din an în care suntem, dar și datorită mării și irigațiilor care se fac din mare și din Iordan, dar cu cât o să coborâm, o să vedeți tot mai mult pustiu. Mai mult și pe dreapta și pe stânga, dar când ajunge la Erihon, și plus că o să tot coborâm, de la 200 de metri sub nivelul mării, coborâm spre 300-400 de metri sub nivelul mării până la Marea Moarte, până la Erihon. Oricum, toate aceste drumuri de care vă spuneam că puteau să călătorească cei care mergeau spre Ierusalim, toate treceau prin Erihon. Acolo era locul de întâlnire și de acolo se urca spre Erihon, de la Erihon spre Ierusalim. Totdeauna, probabil, Mântuitorul, când a mers la Ierusalim, a trecut prin Erihon. Dar e vestită și recunoscută și mai ales ultima călătorie a Mântuitorului spre Erihon, în care apostolii, știți că evangheliile sunt în mare parte 10, 12, 13 capitole de, să zicem, câteva capitole de introducere, 2, 3, 4, 5 capitole de introducere și restul până la 20 ceva de capitole sunt despre ultimul drum al Mântuitorului spre Erihon, săptămâna patimilor, înviere. Deci, introducerile în evangheliilor sunt introducere pentru ultimul an de ultima călătorie a Mântuitorului spre Ierusalim și mai ales pe săptămâna patimilor. Gândiți-vă, de exemplu, că Evanghelia de la Ioan are până la capitolul 8-9, are 9 capitole despre primii 3 ani de propovăduire a Mântuitorului și restul de la capitolul 10 încolo sunt toți despre ultima călătorie a Mântuitorului spre Ierusalim până la capitolul 21, până la înviere. Adică atunci acea perioadă ultimă a rămas în memoria apostolilor cu o putere incredibilă, pentru că Mântuitorul i-a avertizat că e ultimul drum și că de acum va fi dat în mâinile romanilor și toate celelalte. Și știți cum suntem noi oamenii când ne moare cineva sau știm ultimele zile și cum a clipit și ce a vorbit și ce a spus și cum s-a uitat și dacă s-a uitat și dacă a spus ceva. Ei, pentru apostoli această ultimă călătorie a fost fundamentală, au reținut tot. Și în ultima călătorie prin Erihon a Mântuitorului, vă spun de acum, poate acolo n-apucăm, a fost și întâlnirea cu Zaheu Vameșu, a fost și întâlnirea cu Bartimeu Orbu și unii spun că chiar doi orbi au fost atunci, numai unul. Și aceste două, scap acum, dar aceste două minuni au fost cele mai importante care s-au petrecut atunci la Erihon. Una, că Mântuitorul trecând, șeful vameșilor din Erihon, cel mai important, și Erihonul, cum vă spuneam, toate drumurile treceau prin Erihon, deci Erihonul era o cetate de tranzit și cu vameși importanți și cu vămuire importante și cu pentru toate drumurile care treceau dinspre Damasc și tot ce înseamnă Mesopotamia și spre Egipt, treceau prin Erihon și atunci erau și vameși foarte importanți acolo, iar cel mai important dintre vameși era Zaheu, adică un om bogat care avea toate bubele din lume în cap, pentru că vameșii de obicei erau și oamenii romanilor care știau pe de rost și ce și cum și cât are fiecare om și cât impozit trebuie să dea și pe care puteai să-i și cumperi sau să-i plătești sau să faci în așa fel încât să nu spună tot cât ai ca să nu plătești așa de mare impozitul și el se putea folosi de puterea aceasta informației. Vameșii și se foloseau de această putere a informației ca parte din averea care trebuia să o dai a romanilor, să o dai lor sau ca să tacă. Și de aia erau și oameni foarte bogați, de multe ori se foloseau și prin forță de puterea pe care o aveau din partea romanilor, pentru că cine putea să se pună cu ei? Erau oamenii romanilor. În același timp erau urâți de toată lumea și erau socotiți niște trădători. Deci erau și socotiți spurcați și nevrednici, dar erau și păcătoși, într-adevăr. Și făceau și multe grozăvii cu puterea pe care o aveau și nu se temeau de popor, pentru că erau oameni cumva protejați de romani. Și închipuiți-vă câte bube în cap avea acest Zaheu. Câte? Încât și totuși, cu toate avuțiile lui și toți banii lui furați, se pare că conștiința a început să-l mustre tot mai mult, probabil că ochii văduvelor suspinul copiilor, durerile familiilor, sudoarea celor care munceau la câmp, nesfârșit, și el lua banii și făcea ce vrea cu ei și îi impozita cât vrea și cum vrea, începea să-l mustre, până și naziștii care au băgat în camerele de gazare atâția și atâția oameni nevinovați, copii și bătrâni și bărbați, și trebuiau schimbați din când în când pentru că simțeau că nebunesc. Adică ei, criminali, oameni care erau îndoctrinați, simțeau că nebunesc, nu puteau să mai facă asta. Și erau schimbați din când în când pentru că nu puteau duce până la capăt toată grozăvia ce trebuia să o facă, pentru că ceva din adâncul inimii lor le spunea că nu fac bine. De exemplu, când a fost Holocaustul gloanțelor, când înainte de Holocaustul camerelor de gazare, au fost Holocaustul gloanțelor în Polonia, în țările baltice, în Ucraina, în Belarus, în părțile din Rusia cât au fost cucerite de naziști, în Basarabia, în Bucovina de Nord, în Odessa, nu se aplica încă Holocaustul prin ardere, ci se aplica un fel de Holocaust al gloanțelor, adică se formaseră niște brigăzi speciale, erau 4 brigăzi speciale, care dinainte de a începe războiul erau foarte bine organizate și care trebuiau să se ocupe special de evrei după ce ei cucerau teritoriul. Deci înainte de a ataca, de a fi operațiunea Barbarossa, s-au format aceste formațiuni speciale care trebuiau să detecteze iudeii. Primul lucru pe care trebuia să-l facă oamenii aceștia după ce se cucereau teritoriile erau să declanșeze ura populației locale împotriva evreilor. Primul lucru, ceea ce s-a întâmplat și la Iași la noi, ce s-a întâmplat și în Basarabia, ce s-a întâmplat și în Bucovina, românii erau cum erau, dar nu erau așa de nebuni să apuce să-și omoare vecinii și prietenii și rudele cu care munciseră până atunci evrei. Și erau și la noi, era și noi deja o istorie antisemită cu legionarii, dar nu era atât de gravă încât să se ajungă la crime în masă și la pogromuri. Dar primul lucru pe care l-au făcut germanii a fost acela de a instiga populația, și asta era, s-au găsit documentele, de a instiga populația locală și ca să se revolte și să găsească vinovați de tot ce au pățit până atunci, tot ce au trăit, tot ce s-a întâmplat în 20-30 de ani de comunism și tot ce a făcut Stalin, să fie vinovat evreul. Poate că o fi avut și unii dintre evrei, că o fi fost și ei, dar 2, 3, 4, 10 o fi avut vreo vină în sistemul comunist, dar nu marea populație evrească. Și așa s-au întâmplat asemenea revolte anti-iudaice și în țările, și în Lituania, și... Dar asta s-a întâmplat mai ales în prima săptămână după cucerire și populația a ieșit în stradă și a omorât în voie populația evrească, îi scotea din casă și omora un drum sau la marginea drumurilor. O să vă povestesc în seara asta și mâine ce s-a întâmplat în Lituania, în Letonia, în Estonia, peste tot, în Belarus, în Ucraina, și cum era instigată populația. Și în timpul acesta, aceste grupări germane trebuiau să filmeze totul ca să spună după aia, când se va schimba istoria sau când se va schimba lumea, că nu ei au fost de vinovați, că populația locală s-a revoltat firesc împotriva evreilor și ei l-au omorât, și după aceea ei au continuat treaba asta cu uciderea evreilor ca un fel de continuare a dorinței populației locale. Asta vreau să facă. Așa s-a întâmplat și la Iași. Nu s-a tras niciun foc de armă, nu s-a aruncat nicio bombă din partea iudeilor, din evreilor din Iași, care erau aproape jumate. Iașul era aproape jumate evreiesc. Și, dar s-a declanșat așa dintr-o dată, ca în timpul Revoluției, ideea că trag în noi evrei și ne omoară. Populația românii, soldații români treceau prin Iași ca să treacă Prutul, la comanda lui Antonescu, român trece Prutul, treceau și armatele germane, și s-a declanșat ideea că evreii din Iași, evreii din Bucovina, evreii de pe nu știu unde, sunt teroriști și aruncă cu bombe soldații români. Și germanii, în primul rând ei, după aceea soldați români, după aceea tot fel de scursuri ale populației din diferite orașe, au scos pur și simplu pe evrei, bărbați, femei, copii din fiecare casă de pe străzile Iașului, pe unii au omorât în fața prăvăliilor lor. I-au împușcat pe loc, înțelegeți, este niște lucruri care foarte rămâne un sânge pe mâinile noastre ale românilor, când noi să zicem, dom'le, noi n-am știut, uite, am fost luat de proști și noi ne-am luat după ei, dar nu contează. Asta este, suntem vinovați. Și Alții au fost duși, aruncați în trenuri, duși în trenuri nenorocite, și despre asta, dacă ajută Dumnezeu, vă povestesc, în care au murit mai mult de 3 sferturi dintre evrei și au rămas doar un sfert. I-am purtat așa încet cu mișcarea melcului în căldura de iulie prin toată țara, într-o parte și într-alta, până au murit de foame și de sete, trăind lângă cadavrele bunicilor, părinților, e ceva groaznic. Și mai ies în evidență din când în când câte o femeie, cum era o femeie din Lețcani, că zice că când au ajuns în gara din Iași, i-au pus să stea cu toți cu fața în jos în bălegarul căruțelor și carelor care erau în gara aia, să stea cu fața în jos până să vină trenul care trebuia să intre ei, trenul de vagon. Și când veneau trenurile de călători, îi obligau soldații și de multe ori polițiștii români să calce peste evrei. Deci până a venit trenul evreilor, românii care ieșeau din trenul trebuia să calce peste oamenii aceștia. Și așa stau cu fața în baleg acolo și zice că erau femeie din Lescani care au avut curajul ăsta. Și povestește un evreu care a trăit până târziu acum, a fost scriitor la Iași și a trecut printre toți și a zis: măi, ce aveți cu oamenii ăștia? Că și ăștia sunt oamenii lui Dumnezeu. Și era, dacă i-a ajuns pe evrei, te împușcau, poliția te împușca. Dacă cumva aveai milă sau îi dădeai apă, te împușca. Și această femeie, zice, a venit până acolo în mijlocul lor și a scos din traistă niște cireșe mari și niște brânză și i-a dat acestui om, femeia din Lescani, o creștină. Dar a fost singura creștină adevărată, care și-a pus în pericol viața, putea să fie împușcată. Și zice: Doamne, cireșele și brânza la m-a salvat pe mine, am băgat în sân. Și soldații ăia, care până atunci mușcau din carne vie, au întors fața ca să se pară că nu văd. Și au lăsat să-i dea o bucată de brânză și niște cireșe. Și datorită acelor cireșe a trăit acest om și a putut să mărturisească până acum târziu. Ei, oricum, aceste grupări și-au făcut treaba în toate zonele. Era o grupare de nord care ținea de țările Baltice și Sankt Petersburg, care se ocupa cu evrei de acolo, o grupare de centru-nord care se ocupa de partea Moscova și zona Belarus, era o grupare centru-sud care se ocupa de Ucraina în general și era o grupare sudică în care s-au intervenit și românii și au fost destul de mulți români, care se ocupau de Crimea, se ocupau de Odessa, care se ocupau de Basarabia, de Bucovina și de Ucraina de Sud, în general. Și aici România a avut o vinovăție maximă. Aici, în țară, mai ușor le-a fost la evrei în țară, la noi, în regat, decât acolo. Acolo a fost grozav, este un caz ciudat românesc, în sensul că noi am vrut să facem pe milostivi, mutam dintr-un loc într-altul, dar eram atât de neorganizați încât i-am lăsat să moară în convoaie fără sfârșit. Prin jurul Odesei au murit zeci de mii de evrei, zeci de mii, îngrozitor, niște chinuri îngrozitoare. Se pare că partea sudică României este responsabilă de 40 de mii de evrei morți. Spre Odesa, Bucovina de Nord, Basarabia, noi românii suntem vinovați pentru asta. Și nu prea se spune lucrul ăsta. După ce am aflat lucrurile astea, mi-a fost dușit înaintea lui Dumnezeu, pentru că și în același timp dau cinste și cinstesc poporul acesta care ne primește. Uitați, mergem în vizită, nu știu ce, dar când am auzit prima oară și am fost la Muzeul Holocaustului aici în Israel și acolo am văzut, scrie și România și ce, câte victime evreiești au fost acolo, am fost foarte revoltat. Eu știam că noi n-am participat, noi am fost un popor bun care am făcut numai bine. Și după aia am început să caut și am aflat ce am făcut și pogromurile de la Iași și nenorocirile din Cernăuți și nenorocirile din Basarabia și nenorocirile din Odessa și tot ce am făcut în zona aceea. Și mi-a fost rușine că noi n-am făcut o reparație morală înaintea, măcar morală, că materială ce mai poți face în fața acestor oameni. Și am înțeles într-un fel că perioada de dezastru care a venit peste România după aceea, de perioada de 45 de ani comunism, sunt într-un fel și roada acestui participări mizerabile noastre, că atunci când ne-a fost greu unui neam, cum a fost neamul iudeu, atunci noi nu am făcut ca bulgarii, n-am făcut ca danezii, n-am făcut ca alte neamuri care au reușit să-i scape. De exemplu, regele bulgar n-a vrut să dea niciun evreu, domne, n-a vrut să dea niciun evreu din... și nu i-au făcut nimic până la urmă. Și niciun evreu n-a murit din Bulgaria, înțelegeți? regele bulgar n-a vrut să dea pe nimeni. Danezii au trecut într-o noapte pe toți evreii înascunți, cum au putut, dincolo în Suedia sau nu știu unde, care era țară liberă și nu a participat la război și a reușit să-i salveze. Noi n-am făcut chestia asta, am salvat și noi, prin regina Elena mai ales și prin alții, dar am participat. Noi am fost dintre cei care atunci când au sărit toți să rupă cu dinții, am rupt și noi cu dinții. Și foarte interesant, la început Antonescu a fost foarte dur și a făcut grozăvii, armata română la fel, și după ce a fost înfrâns după ce s-a petrecut înfrângerea germanilor și a românilor la Cotul Donului, în 1943, când am văzut că s-ar putea ca războiul să fie pierdut de germani, dintr-o dată românii au devenit mult mai blânzi și au început să mai facă scăpați pe unii evrei, au lăsat să plece mai multe vapoare pline de evrei din România spre Israel. Toți evrei închiși în Transnistria povestesc că imediat după bătălia de la Cotul Donului, soldații români jandarmi au devenit blânzi, înțelegători, mâncare mai bună. Mi se pare, asta mă doare foarte tare, că suntem oameni de moment. Deci dacă nemții la putere și ei mușcă și taie, facem și noi la fel. Dacă nemții nu mai sunt la putere și s-ar putea să vină americanii și rușii, atunci suntem și noi mai blânzi și începem să devenim oameni mai... Asta e foarte dureros, dar cred că România nu se va vindeca până când aceste lucruri nu se vor spune clar și noi vom asuma vinovăția asta. Și a doua vinovăție este a perioadei comuniste și a sutelor de mii de oameni și milioanelor pe care au fost persecutați în perioada comunistă români, despre care nu îi cinstim cum se cuvine, nu avem nici măcar un muzeu al comunismului și decât cel de la Siget, și acești oameni sunt nebăgați în seamă și nu. Dar nu se vor face aceste două lucruri, nu există o vindecare morală a românilor, nu este o asumare și nu cred că vom putea ieși din grozăvia în care suntem încă și din prăpastia spre care ne îndreptăm într-un fel morală. Am plecat de la alte chestii și am ajuns la alte chestii. Despre acestea, mai ales despre ce s-a întâmplat cu cele patru grupări care se ocupau numai special de ei și care veneau în spatele frontului, știți ce e dureros? De exemplu, aceste grupări erau formate din jandarmi, s-au format din jandarmi înainte de a ataca Polonia și înainte de a ataca Rusia și ataca Franța, deci erau formate. Și, de exemplu, dintr-o brigadă de 700 de polițiști din zona Hamburgului, au fost întrebați, vreți să participați la stâlpirea evreilor după ce se vor cuceri zona aia, așa? Din 700 de jandarmi, numai 18 au zis nu. 18 au zis nu. Restul au fost foarte râvnitori, înțelegeți? Și au vrut. Astea sunt lucruri care nu se mai pot șterge. Foarte dureroase. Sângele multor oameni sunt încă pe mâinile noastre. Dacă ați văzut vreodată căința lui Abulațe, în care de-abia un nepot se căia pentru creșterile bunicului, cred că e vremea să avem și noi o anumită căință. Când mai văd și astăzi oameni care, după ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat, totuși găsesc motive să aibă o anumită doză de antisemitism, mi se pare o nebunie. Adică orice ți-ar fi făcut un om după ce ai făcut așa ceva și după ce te-ai răzbunat în felul ăsta, să mai ai încă gânduri de antisemitism sau mi se pare grozav și nebunesc. Dacă nu o să vă plictisiți, vă spun și de seară despre lucrurile astea, dar mai detaliat. Despre ce s-a întâmplat la Vilnius, despre ce s-a întâmplat în pădurile din Polonia, despre ce s-a întâmplat în Letonia, în Lituania, în Estonia, în Belarus, ce s-a întâmplat la râpa de lângă Kiev, cum pământul viermuia după ce erau împușcat valuri, evrei erau împușcați valuri, se punea strat de pământ, alți oameni împușcați, alți strat de pământ, alți, și cum după ce erau împușcați și înropați, pământul încă viermuia și se mișca ca un cutremur încă 3-4 zile până mureau ultimii oameni. Se mișcau din interior și mișcau toată acea tună imensă. Din acea, peste 30.000 de oameni au fost omorâți lângă Kiev. Din acea mulțime de oameni au scăpat 12, care au ieșit în nopțile următoare dintre cadavre, dintre oameni și au reușit să fugă. Care au trăit după aceea și au mărturisit. Și mi se pare că despre această perioadă a Holocaustului gloanțelor se spune prea puțin, prea mult ne sistematez numai la Holocaustul, acesta al arderii de tot, al gazărilor din lagăre. Pe când noi, românii și toată Estul, am fost mai mult vizat de ăsta la alt Holocaust și aici am participat și noi activi. Foarte activi am fost, unii dintre noi. Vă lasă.